الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وآله وسلم ثلاثة يا ينظر الله عليهم يوم القيامة ولا يزكيهم من أرخى ذيله من العظمة ومن زكى سلعته عند البيت ورجل استقبلك بود صدره وهو ممتلئ بالشان. روایت کتاب شریف بهار الانوارده منتسب به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله تهذیب نفس ده انسان گرک موانع از باطن نه حسیه از نفری که استر معرفت الله یکشه و توحید باطن ده تفا نیچه خسلتی که مانع به گلمز انسان او حقیقت علیه حقیقت در کلیه بودن. روایت کتاب شریف بهار الانوارده بزرگ که ایش دسته به که خداوند متعال روز قیامته بلدارا بخمیجا لکن بی من ارخا ویله من الادمه و کسی که بساط تکبر دیشن دیزده بزرگ جهدار الی خف بلسنه سلام بوله تحت جد احترام بوله ای خود بی جهت مقدماتی فراهم لزده bir vesile-i terahameleri ki kulâh-i mezhep fakat mecbur olarak ihtiram edilir. Dersgâh-ı kibriyâ-i ve azamet özü için düzeltmaklık bu insanlar meşgul-i rahmet-i ilahi olmayacak. Hop, bir insan bu fikrine nisirgide Allah'a tapa bu derhişten güme bu özünde itipse adamcı özünde itti nedir Allah'a tapacak. Tam adam ki insan gözünden reha olmasa Allah'a tapa bilmez. Tekbir maniydi. Tekebbür maniydi. Buyurmaz. Men zekka sel'atehu bil kizb. Bir o kesi ki istir muamele liye bi hudu bi cehet hey cinsi tariftir. Bilir bize su hudu ya. Hey tarihsiz, daha ki bunu reddeliğe çıka gider bu şey. Mahiyyeti cinsiki halka verir bilir. Hop, niye bu tür takid edinler ki insan gerek harinde buluşta da çok dikkat ediyye vesvası ola, illeti kardeşler bu değil. O kesi ki seyri ilallah edir, onun yanında mendik Allah'a yetişmedi. Haram kılınan ki insan yetişebilmez Allah'a çapabilir. Hiç gerek kul helal ola. Bir gözetleş giren bir cinsiki satıran sen kanı ol helal kula velo kem. Velo kem ola. El'an vizan nemedi derhed üstünde geldi. Derhed olsun. Benim işim yoktu ayrı zaten. Al filan yer filan kaç çıkardı filan kaç çatıklık edir. Helal, haram. Mecbur bu, şubhenat bu. Ben bunlara da ehemmiyet vermiyorum. Eğer olur insan şubhenat kuliye, gazayiye, ondan sonra mesela terzenin bir halına dua okuyor. Eğer vâhı, eğer halde kapırık ehyana, bu da Allah'ın lütfü duvâhı. Ve illa acip çürekler de tırbaşık birbirine. Bu oğuz-u ahvalına ki adam görür, bir halet-i dirzendeli hammıda icat olur, bidûn-i istisna, از قائل و مستمع هر کسی وار خب بو حالتن انسان ندوی چشیدرا اللهم باشنا به قول ما اولو پس تهذیب نفس انسان استروز نفسن پاکسیا اولماز بندن ای که حالتی گلر او برو اولا یالان نن استیه بر مثلن الله انا رو قویا میانده مثلن فرزلیین یالان نن ایچین استیه افارا قبا به نفسات خلاصی نفسات adam özünü ele salmadı. Desteği sevvom رجل استقبلك بود صدره و یواری ما فی قلبه و قلبه ممتل اون قشا. این بیچه که قشن گله گرمشید را الان فخت را کم نده آچاکر قربان تن هر نمت دیرن این زالی ها به ظاهر به صورت دور به ظاهر به دورست منانی که دنست در محبت دیر. اما قرد دولود ناخالص رو ممتل اون قشن سبحان الله. یعنی استر اوزنی در زوایای بو کلمات زیبا ایچیره سن شخصیتن تانمیسن تا به موقع سنه نمیلیه ضربنه وارده دیر بی کسی که بو نیت اخصا بلسن روز قیامت نجات ویده بود که هدف بوله بندن ای که از شخصیت کسیفن و شخصیت باطلن و قرازنی زوایای الفاظ زیبا ده ایتیره بین شاسه در ماما من سیده نوکرم سید خاندان آرایت صحبه نوکرشده یا بندن ای که بو الفاظ فریبنده این که بیر بیرم بو تارعات تعارفاتی که بی محتوا توچ عادت الامشه قلعه بیر بیر بیره وجود دماغلق اما روح یو باطن یو گذر تشاه به کسی که حالت مراقبه داده یک به حالات اوزنده مراقبه تلیه فیزاده که دیره کنن آقا به کسی که سنین داسته تکیه خونده اینه او مقداری که احتیاجه ها گره رفتاره گرسن بیش از او خب گدخ بیرنگرم برنامه بولا گرخ نگه سیده تلاشیز تورو سالالله که بیر نفرین ایان چکلر نگه سیده دیده خلاصه سیدم دیم بودی که اگر تو باطن اصلاح المسا خلافت بودی که الله تقبل کنید. سلام علیکم.